Broeders en susters, ons gaan vanoggend twee dele uit die Here se woord lees. Twee dele. Die eerste is uit Numeri uit. Numeri hoofstuk 11. Ons gaan daarvan net die eerste drie verse lees. Numeri 11 vers 1 tot 3. En dan blaai ons daarna na Psalm 78 toe. Psalm 78 gaan ons van vers 52 aflees. Numeri 11 vers 1 tot 3. Dit het sleg gegaan met die volk en hulle die Here daaroor verwyd. Toe die Here dit hoor, het hy kwaad geword en vuur onder hulle ingestuur. Dit het 'n deel van die kamp verbrand. Die volk het hulle nood by Moses gekla en hy het tot die Here gebid en die vuur het dood gegaan. Hulle het die plek Tabera genoem, omdat die vuur van die Here onder hulle gebrand het. En dan sal julle sien, daar is 'n voetnoot daarby, by Tabera. Dit hou verband met die Hebreeuwse woord verbrand. So hierdie plekkie beteken maar eintlik brand. Dan blaai ons na Psalm 78 toe. Psalm 78 van vers 52 af. Maar sy eie volk het hy uitgelei en hulle soos 'n kudde skape deur die woestyn laat trek. Vir hulle het hy veilig gelei en hulle was nie bang nie. Maar hulle vyande, die is deur die see oorweldig. Hy het sy volk gebring na die gebied wat hy afgesonder het, na die bergland wat hy deur sy mag verower het. Hy het nasies voor sy volk uitverdryf en aan sy volk 'n land as besitting gegee. Hy het daardie nasies se woonplekke aan die stamme van Israel gegee, maar hulle het God die Allerhoogste getart en teen hom in opstand gekom. Hulle was nie aan sy gebooie gehoorsaam nie. Net soos hulle voorvaders was hulle afvallig en ontrou, so vals soos 'n onbetroubare wapen. Hulle het hom vertoren met hulle afgodsdiens op die hoogtes en hom uitgetart met hulle gesneede beelde. Toe God het sien, het hy kwaad geword en Israel verwerp. En dan lees ons in die naaste vers. Vers 70 lees ons, hy het Dawid as sy dienaar gekies en hom van die skaapkrale af weggeneem, agter die lammerooie het hy hom weggehaal, om sy volk, Jakob, sy eiendom, Israel, te versorg. Dawid het die volk met toewyding versorg en hulle met oorleg gelei. Sien die straf van die Here en dan aan die einde die genade van die Here. Dit is 'n taamlike lang psalm, 'n gedig van Asaf, sal julle sien. En dan word die hele geskiedenis van die volk Israel eintlik hier vir ons baie kortliks beskryf. Vers 1 van Numeri 11 sê, dit het sleg gegaan met die volk en hulle het die Here daaroor verwyd. Toe die Here dit hoor, het hy kwaad geword en die vuur onder hulle ingestuur. Dit het 'n deel van die kamp verbrand. Vers 58 en 59 van die psalm. 58 en 59, hulle het hom vertoren met hulle afgodsdiens op die hoogtes en hom uitgetart met hulle gesneede beelde. Toe God dit sien, het hy kwaad geword en hy het Israel verwerp. En dan vers 71 en 71, dat hy Dawid geroep het van agter die skape af weg, om, dis nou die tweede deel van vers 71, sy volk Jakob, sy eiendom, Israel, te versorg. Dawid het die volk met toewyding versorg en hulle met oorleg gelei. Liewe gemeente van ons Here, het jy al in die doop van 'n vuurwapen gekyk? Ek bedoel nou nie, jy vat 'n vuurwapen en jy kyk in hom. Ek bedoel, as daar 'n ander ou aan die ander kant staan wat nie baie goeie bedoelings het nie, en jy kyk in die loop van sy pistool of revolver of geweer vas. Die mense wat het al beleef het, sê dat dit 'n skrikwekkende ervaring is. En dan as jy dink, die persoon gaan my nou skiet. En hy trek die sneller. In plaas van 'n skoot hoor jy net 'n klik geluid. Dan besef jy, hierdie vuurwapen is of stikkend, of is nie gelaai nie. En dan spoel daar gevoel van verligting oor jou. Jy probeer so vinnig as moontlik wegkom. Dit is die een kant van die beeld wat Asaf in Psalm 78 gebruik. Die ander kant van hierdie beeld gaan ons net nou in die preek ook 'n bietjie na kyk, want dit is eintlik die ander kant van die beeld wat belangrik is hier. So vir die een mens net kortliks, as jy aan die ontvangkant van die loop is, is dit vir jou goed as die geweer nie werk nie. Maar as jy aan die skietkant is teenoor jou vyand, dan is dit vir jou sleg. As jou geweer nie werk nie, hulle storm op jou af. 'N Mens kan nie goedkoop sondig nie. Dit leer hierdie twee dele uit Numeri 11 en ook uit Psalm 78 vir ons baie baie duidelik. As ons dit 'n bietjie anders stel, kan ons sê onthou, ongehoorsaamheid het altyd 'n duur prys wat jy moet betaal. Dit het altyd bitter gevolge. Ons lees dit byvoorbeeld in vers 56, hulle het die Here getart, hulle teen hom in opstand gekom. Hulle was nie aan sy gebooie gehoorsaam. En dit het dan nou hierdie bitter gevolge gehad waarmee die volk van die Here moes worstel. Onthou verder dat sonde is eintlik opstand teen die Here. So lees ons dit ook hier. En so staan hier die opstand by Tabera in 'n skerp teestelling met die Israeliete se lewe vroeër toe hulle uit Egipte getrek het en vroeër op die woestynreis. Daar was die gewilligheid om alles wat die Here vir hulle beveel het te gehoorsaam. So het hulle gelewe. Waar hierdie gebeure plaasgevind het, weet ons nie presies nie. Waar hierdie Tabera presies was, dit weet ons nie. Dit maak ook nie saak nie. Op die vraag hoekom dit so sleg gegaan het met die volk, word daar ook vir ons geen direkte antwoord gegee om te sê, maar hulle het op hierdie dag dit en dit en dit verkeerd gedoen en hulle het hierdie gebod en daardie gebod van die Here oortree. Ons kan sê, moontlik het dit verband gehou met die ongerief en ontberings in die woestyn. Wat wel vir ons baie duidelik in vers 1 staan van Numeri 11, is dat hulle die Here verwyd het. Hulle het die Here verwyd. Die woord verwyd kom 'n paar keer in die Bybel voor. Die 83 vertaling gebruik die woord verwyd. In die 33 vertaling word hy bietjie sterker gestel. Daar staan dat die volk Israel voor die ore van die Here hulle beklaai het. Hulle by die Here gaan kla. Ons kan sê hulle het gemurmureer. Beteken dit aanhoudend vir 'n tyd lank gekla. En dit is dan ook die woord wat Klaagliedere 3 vers 39 gebruik, dat die volk kla. Op ander woorde, in 'n sekere sin, ons kom en ons lê net al ons klagtes voor die Here. Eintlik handel die hele boek Klaagliedere daaroor, dit is tog wat die naam sê, dit is liedere wat die volk sing, terwyl hulle kla, en as jy kla, dan gaan dit mos nie met jou goed nie, want as dit met jou goed gaan, dan kla jy nie, dan is jy dankbaar. En wie is nou die volk hier, in Numeri 11, waarvan ons gelees het? Is dit die hele volk, of is dit net 'n deel van die volk, of 'n groep van die volk? Net in die volgende vers, en ons gaan, as die Here wil, die volgende paar sondae, so 3-4 preek uit hierdie Numeri deel doen. In vers 4 van Numeri 11 staan die mense van ander afkoms wat saam met die Israeliete getrek het. Hulle het 'n onweerstaanbare lus vir vleis gekry, en toe begin hulle kla en sê, maar kyk hoe gaan dit nou met ons, kyk net al die vleis en die kospotte wat ons in Egipte gehad het, en dan noem men daar 'n hele spyskaart word genoem van prei en vis en allerhande goed wat hulle geëet het. Die belangrike punt is, daar word nou hier teen die Here gesondig en hulle verwyte hom deur te kla. In vers 57 van Asaf se Psalm staan, hulle was ontrou en vals, soos 'n onbetroubare wapen. Die 53 vertaling, 33 vertaling sê 'n onbedrieglike of liewer 'n bedrieglike boog. En wat beteken hierdie beeld dan nou? Nie dit waarmee ons begin het toe ons hierdie preek begin het nie. Nee, hierdie beeld beteken as jy in 'n oorlog gaan deelneem, dan moet jy jou wapen kan vertrou. So die 83 vertaling sê dit is 'n onbetroubare wapen. Die 33 vertaling sê dit is 'n bedrieglike boog. Nou wat is 'n bedrieglike boog? Bedrieglike boog is 'n boog wat jy dink jy kan gebruik. Dan kan jy hom nie gebruik nie. Nou figuurlik beteken dit eintlik dat daardie boog se snaar pap hang. En as 'n boog se snaar pap is, dan kan hy mos nie skiet nie. Die boog se snaar moet gespan wees. En dan trek jy hom en dan kan jy skiet. So as jy 'n onbetroubare wapen het en jy wil gaan veg, dan is dit vir jou verleen. As jy 'n boog het wat bedrieglik is en jy wil gaan veg, moet jy liewers nie gaan nie, jy moet bly. En in die sin word gesê dat die gelowiges het eintlik 'n onbetroubare wapen geword. Hulle wat dankbaar teenoor die Here moet wees in die woorde van die katekismus wat hulle nou natuurlik nie gehad het op daardie stadium nie. Dat jy in voorspoed dankbaar en in teëspoed geduldig moet wees. Dit het hulle nie gedoen nie. Dat hulle as die volk van die Here aan hom gehoorsaam moet wees, om nie moes uittart nie. Dit het hulle nie gedoen nie, hulle die teenoorgestelde gaan doen. Hulle het hom uitgetart. Hulle het ongehoorsaam geraak. En in die sin het hulle 'n bedrieglike boog geword. Hulle het nie beantwoord aan die doel wat die Here vir hulle daar gestel het. En in Jesaja 45 lees ons: Elende wag vir hom wat die een, en dan met hoofletter, die een verwyd wat hom gevorm het. Job 1 vers 22 staan onder alles het Job nie gesondig of God iets verwyd nie. En jy kan gerus maar weer Job gaan lees, die eerste, tweede, derde hoofstuk van Job gaan lees. Wat het nie alles met Job gebeur nie? Hy het alle rede gehad as 'n mens menslikerwys daarna sou kyk om die Here te verwyd. Wie doen dit nie? Onder alles het Job nie gesondig en God iets verwyd nie. Maar wat beteken verwyd nou? Verwyd beteken het jy iets van 'n berispe in hom in. Iets van 'n beskuldiging. Iets van 'n afkeer uitspreek. Dat Job kon nou die Here berispe. In die maklike Afrikaanse woord, hy kon die Here vermaan, hy kon met die Here raas. Oor die Here al hierdie moeilike dinge op sy pad gebring het. Hy kon die Here beskuldig en sê, maar dis u skuld, dis nie my skuld. Hoekom het u laat dat my kinders almal sterf? Hoekom het u al my vee weggevat? Hoekom het alles van my mekaar getuimel? Hoekom is my gesondheid weg? Alles. En uiteindelik kan hy dan sê, maar ek wil met hierdie God, en onthou ons praat met respek, liewe broer en suster, ek wil met hierdie God niks te doen nie. Kyk wat doen hierdie God. Is dit 'n God van liefde wat dit doen? Die moderne weergawe daarvan is dit 'n God van liefde wat sy eie seun laat doodmaak? Dan verstaan jy nie die evangelie. Dan verstaan jy nie wat die apostel Paulus sê, dat die Here ons louter, soos goud deur vuur gelouter word. So louter die Here ons deur beproewing. So gebruik die Here beproewinge in my en jou lewe om ons nader na hom toe te trek, om ons weg te vat van die verdoemenis af, van die verkeerde pad. En kom ek vra nou, liewe broer en suster en kind, mag ek en jy God ooit oor enige iets beskuldig? Mag ons dit doen? Mag ons hom berisp? Mag ek en jy met hom raas? Jy kan dink dat jy dit wil doen. Selfs ou Dawid het dit gedoen. Psalm 22 het hy met die Here geworstel en dan vra hy uiteindelik en hy sê, my God, waarom het u my verlaat? In 'n sekere sin is dit 'n beskuldiging. Waarom het u dit gedoen? Maar later, as Jesus Christus aan die kruis is, Dan vra hy dieselfde woorde. My God, waarom het u my verlaat? En dan word dit vir ons in 'n sekere sin in perspektief gestel. Wat is hierdie woorde? Waarom het u my verlaat? Dis 'n worsteling met die Here. Here, dit voel vir my as mens asof u my verlaat het. Het die Here my verlaat? Natuurlik nie. Net in die volgende psalm, as dit nou kronologies sou wees, in psalm 23, skrywe Dawid, een van sy wonderlike psalms, wat vandag nog, deur elke gelowige wêreldwyd, amper in die kop geken. Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Ek kom niks kort nie. Waarom moet jy my verlaat? Word die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Die Here maak ons nooit te fout nie. En dit moet ek en jy vir mekaar vandag sê. Ons geloof beteken juis dat ons weet die Here maak nooit te fout nie. Ja, selfs al voel dit vir my so. Alles wat die Here doen is goed en reg. Selfs die dood. Want die dood is nie meer die dood nie. Die dood is 'n deurgang na die hemel. Selfs die beproewing van 'n ONB vir ons eerste jaar wat nou pas verby is. Is goed weer. Romeine 8. Alles werk ten goede mee vir die wat die Here liefhet. Selfs die dood, siekte, hartseer, verlange, moedeloosheid, moegheid, vrees. Alles waarmee jy worstel. Dit maak sin. Alleen, omdat die Here dit gebruik in jou lewe. Selfs die brand maak sin. Toe die Here hoor dat hom verwyd het, hy kwaad geword. God kan tog immers hoor. In teenstelling met die afgode wat ore het hulle, maar hoor kan hulle nie, oë het hulle, maar sien kan hulle nie. Sou hy wat vir ons ore gemaak het, sê Psalm 94, sou hy self nie kan hoor nie? Sou hy wat vir ons oë gemaak het, self nie kon sien nie? Die Here het kwaad geword. Nou is hier 'n merkwaardige ding wat geskrywe staan, letterlik in die oorspronklike taal. Daar staan sy neus het rooi geword. Nou die oorspronklike Hebreëse woord beteken eintlik neusgate. Nostrils in Engels. Dit was 'n idioom. Letterlik kan die Here se neus mos nou nie rooi word nie. Die Here het ook nie 'n neus nie, dis maar 'n menslike manier van praat van die Here. Ons bely in Nederlandse geloofsbelydenis artikel 1 dat hy suiwer geestelike wesens is. Dis 'n idioom. 'n Hebreëse idioom. As jou neus rooi word, word jy dan beteken dit jy is kwaad. Het jy al dalk gevoel as jy kwaad word, dan voel dit vir jou asof hier so iets in jou gesig gebeur. Asof die bloed so oor jou kop stoot en partykeer dan stoot dit oor jou kop en dan verloor jy alle emosies. Iets daarvan. Die ouer vertaling vertaal dit dat die Here kwaad geword het so. 'N bietjie sterker as die 83 vertaling. Daar word gesê sy toorn het ontvlam. En ons kry ook iets daarvan in die ouer vertaling in Psalm 78 waar staan God se jaloesie is gewek. Dit laat ons dink aan Eksodus 20 waar staan dat die Here sê hy is 'n jaloerse God. Heilige jaloesie, wat wil die Here hê? Die Here wil hê dat sy volk moet aan hom behoort. Hy is jaloers oor hulle. Daardie jaloesie beteken dat hy omgee vir sy volk. Dis nie 'n negatiewe jaloesie en emosie nie. Ons kan nooit vir die Here iets wegsteek nie. Psalm 139 sê, wat ek ook al doen, of ek na watter kant toe ook gaan, of ek sit of ek lê, die Here weet alles. Hy weet, hy ken die woorde op my tong. Is nog nie eens 'n woord op my tong, of die Here weet wat ek gaan sê. God sien alles en almal. Dis vir my en jou ook 'n troos. In ons hartseer, pyn, ellende, kommer, vreugde, die lysie wat ons net nou genoem het. In my sonde, in my gedagtes, in my woorde, in my dade. Die Here word kwaad vir die sonde, ja, so kwaad, dat hy vuur onder hulle ingestuur het. vlamme. Wat precies met die vuur bedoel word, word ook nie vir ons gesê nie. Ons kan miskien daaroor ook redeneer en sê, dis dalk 'n weerligstraal wat gekom het, maar hoe dit ook al sê, die belangrike is, die Here het hulle gestraf, en hy het hulle gestraf met vuur. Kom ons aanvaar en sê dat dit vuur was wat gebrand het, en daardie vuur het 'n deel van die kamp verwoes. Om sy woede te stil, het hy vuur gestoor. Maar ook sy genade kom na voor. Dit is die wonderlike, dat daar altyd genade is. Daar dieselfde genade waarvan ons aan die einde van Psalm 78 lees. Dat die Here as ware vir Dawid weggevat het agter die skape. Om koning gemaak. Om sy volk, sy kudde, te versorg. Dieselfde Dawid wat Psalm 23 geskryf het. Die Here se genade kom na voor. Net 'n deel van die kamp sterf. En die reaksie van die wat nog geleef het, is dat hulle vinnig na Moses toe gaan, letterlik, staan daar, dat hulle om hulp geskreeu het, uitgegil het, dink nou maar, wat gebeur as jy so 'n verskriklike ramp beskou, sien, jy sal skreeu, want net nou gaan het my ook tref, Moses bid tot die Here, en die Here hoor daar die vuur dood gegaan, sien jy die troos, mens roep nooit, gelowige roep nooit te vergeefs tot die Here nie. Om te bid in moeilike omstandighede. Dit is wat die Here vir ons leer. In Jakobus se laaste hoofstuk 5 staan daar, as daar iemand onder julle is wat swaar kry, nou, dis die direkte aanhaling tot daar. Nou vra ek, wat moet hy doen? Moet hy rondhardloop van hierdie plek na daardie plek toe, moet hy sy sorge gaan verdrink met drank of met dwelms, of om aan allerlei sondige dade oorgee, luister hoe eenvoudig, reguit, verstaanbaar, sê Jakobus 5. As daar iemand onder julle is wat swaar kry, moet hy in die imperatief, in die bevelsvorm, nie keuse nie, jy moet dit doen, wat? Bid. Daar iemand onder julle is wat swaar kry, moet hy bid. Dis die Here se raad, liewe broer en suster en kind, in ons swaar kry, ons moet bid. God is 'n toevlug in die nood, so sing ons dit in Psalm 46, 146. Hy help. Jakobus 5 sê 'n bietjie verder, die vurige gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. En die krag van daardie gebed van my en jou lê nie in onsself nie. Dit lê nie daarin dat ek en jy dalk so mooi kan bid en so intiem kan bid en so lank kan bid nie. Dit lê nie glad nie daarin. Die krag van die gebed is in God tot wie ek en jy bid. Die almagtige God. Die almagtige God. En daar die belangrike, en ons sê dit hier heel aan die begin, vir al ons studente, eerstejaars en seniors, ek moet die Here nie net 'n noodgod maak nie, of 'n eksamen god maak, of 'n skipbreek van verhoudingsgod maak nie. Solank ek 'n ou of 'n meisie het, dan is ek gelukkig, en ek ken nie die Here nie, en al dit en dat, en die oomblik as my ou of my meisie my los, dan wil ek eers na die Here toe hardloop. Of ek doen nie my werk in die kwartaal nie, maar as ek eksamen is of toetswerk, weet, dan wil ek net gaan bid en verwag ek met respek gesê dat die Here vir my moet studeer. Nie net 'n noodgod nie. In voorspoed, dankbaar, elke dag. In teespoed, geduldig, wag op die Here. Ons het gehoor dat hierdie plek se naam Tabera is, ons het klaar gehoor dat dit brandplek beteken, maar hierdie Tabera, brandplek, sê vir my en jou, moenie God verwyd nie. Pas op, ons het te doen met die lewende God, en God ken jou deur en deur. Moenie ongehoorsaam wees nie, moenie die Here tart nie, moenie die Here kwaad maak. Hoe doen jy dit? Deur ongehoorsaamheid. Deur te leef soos wat jy self dink en doen. Soos wat een groep mense dalk vir jou sê, op campus, ag man, ons luister ons nie meer na die oud dominees, hulle is oud tyds. Hier is ons jonk, hier leef ons, soos ons wil, ons kan later weer gaan leef soos die Here se woord. Nee, dan tart jy die Here. Onthou, daar is ook 'n ander vuur. Sy naam is nie Tabera. Wat is dit? Jel. Luister nou mooi. Moenie uitgaan en sê ek het julle met die hel bang gemaak. Asseblief, ek het nie. Ek wil afsluit met die positiewe en ook vir julle sê, onthou, daar's nie net hierdie plek van brand nie. Daar's nie net Tabera nie. Daar's nie net 'n hel nie. Daar's ook 'n Golgotha. Gelukkig is daar 'n Golgotha. Gelukkig is daar 'n liefdevolle Vader wat vir my en jou lief het. Wat vir my en jou sy seun gestuur het en op Golgotha vir my en jou sondes, vir my en jou verwyte van die Here, vir my en jou as ons die Here kwaad gemaak het en berou daaroor het, vir daardie sondes van ons kom betaal het. Waar God se toren, se woede vir my en jou op sy seun uitgehaal is. Toe hy daar aan die kruis op Golgotha gehang het, is al ons sondes op hom gegooi, gewerp. En het hy gesterf ter wille van my en jou. Daar is God se, kom ons sê dit nou, in mooi verhewe Afrikaans. Daar is God se toren vir my en jou gestil. Is dit nie wonderlik? God se liefde vir my en jou gegee, bewys. Op sy seun God se woede uitgewoed vir my en jou. Ek en jy hoef nie in 'n loop van 'n geweer vas te kyk. Selfs al sou ons dit moes doen, hoef ons nie bang te wees nie. Ons moet nie mense vrees wat ons liggame kan doodmaak nie. Vrees hom wat liggaam en siel kan doodmaak. Die positiewe waarmee ons afsluit, die Here het vir ons sy gees gegee in ons, wat met ons hierdie pad van stryd en pad van heiligmaking loop, sodat ek en jy eendag nie Tabera binne gaan, wat die nuwe hemel en die nuwe aarde. Sterkte, liewe broer en susters, studente, ons werkende lidmate, vir hierdie nuwe jaar, vir die werkendes het die jaar al amper weer halfpad. Sterkte, en vir ons studente, mag dit vir julle goeie en geseënde jaar wees op akademiese gebied, op in die studentelewe, koshuislewe, waar jy bly, sportgebied. Bowe al. In die gemeente van die Here en in die koninkryk van die Here. Amen.